habeen wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. في دمة تلادة بشة ديسمبر سنة تلابكون أفر إلباطان كان هو أفر إلباطان واحد نقلق سنة سان موجودة هقا قابن اللي هي يطبنك مترباني يوسقال يطبنك مترباني يسيدو كالبقى VOA somali.com إذا عدا عاوي الدنيا وحايدين هيا أنيقو عاشي إبراهيم آدم قضبادات كون نقلق دونتان إذا عدا عاوي الدنيا نوحا كمدا دياره aad jiray magaalada Kismaayo oo aan maanta ka duulin magaalada Muqdisho kadib dood ka dhalatay dayuurad shalay lagu qasbay duulimaad ay ku tagtay magaalada Dolow
dad badan aan lahaynay laakiin kan dibaatada ka dhacday oo ahaa faleedka ah Muqdisho Kismaayo Muqdisho diyaaradu markay tagtay Muqdisho Kismaayo ka digat ayaa waxa dhacday faleed ah in kaptamadii iyo injineerada lagu qasbay falaad ah Kismaayo Dolow faleedkaas oo aanana uraali ka ahayn oo baleenkeena ku jirin
ah sidoo kale aan idin haynaa dood gaar ah oo ku saabsan hadalkii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ahayn Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso
arintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya waana go'aan runtii ay ku talaabsatay dawladda Puntland lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dawladda Puntland
meeshii la rabay in wax ay hoggaamiso hore u sii wadina iyada hadana tiradu waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleenaya mise laba gooni aan u istaagaya lacag aan samaysanaya macnaheedu waxa weeyaan dawlad madax banaan ka noqonaya dawlad dhexe
sidoo kale waxa idaacadda fiidnimo aan idin kugu haynaa wakiilo ka socday dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo Addis Ababa ku yeeshay kulankoodii ugu horeeyay heshiiskii Ankara kadib barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodob kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimo intaas oo dhan waxa ka soo horeeya warka caalamka oo idin akhriyo Itoobiya ayaa beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weereen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Dolow ee gobolka Gedo bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyay ay ciidamada Itoobiya ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka ciidanka nabad sugidda ee nisa iyo sidoo kale booliska bayaankaas ayaa intaas waxa uu ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobtaasi ku sugnaa iyadoo ka jawaabaysa ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya waxay sheegtay inay aad uga xuntahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya 23kii December ee 2024 eedayntan run maaha dhacdadan waxaa bilaabay dhinacyo gaar ah oo doonaya inay weeqaan caadiyeynta xirirka Itoobiya iyo Soomaaliya dhacdadan saddexaad waa dhinacyadan saddexaad ayaa waxay damacsan yihiin inay khalqal galiyaan xasiloonida geeska Afrika waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya arrintan ayaa imaaneysa iyadoo 12kii bisha December ay labada dal kala saxiixdeen baaqa Ankara oo ah heshiis lagu soo afjaray xiisadii ka dhaxeysay ku dhawaad halka sanadkaas oo fududeeyay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan Israa'iil ayaa si rasmi ah u qiratay mas'uuliyadda dilka hoggaamiyihii ururka Hamas Ismaaciil Haniyeh oo shan bilood ka hor lagu dilay caasimadda Iran ee Tehran arrintan ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ka aamustay inay xaqiijiso inay ka dambeysay weerarkaasi marka uu dhacay bishii July wasiirka difaaca Israa'iil ayaa markii ugu horeysay si cad u sheegay in Israa'iil ay ka dambeysay dilka Haniyeh qirashada Israa'iil ayaa la filayaa in ay sii kordhiso xiisadda u dhaxeysa Tehran iyo Tel Aviv iyadoo xaaladda gobolka ay mar horeba kacsan tahay wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale faahfaahin in ay ka hortageen nidaamkii raali ahaada wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale ku faanay in ay ka hortageen nidaamkii Assad ee Suuriya isaga oo ku hanjabay in Israa'iil ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah waxaana ugu yeeray xisbiyada sharta waxa uu intaasii ku daray in ay qorsheynayaan in ay xoog ku wiiqaan kooxaha Xuutiyiinta ee Yemen oo ku tilmaamay in ay tahay ururka argagixisa ugu dambeeya ee si toos ah u beegsada Israa'iil. Madaxweynaha Jarmalka Frank-Walter Steinmeier ayaa khudbadiisii sanadlaha ah ee dabaaldega Christmaska waxa uu ku baaqay in la xoojiyo midnimada iyo isku duubnida qaranka xilli dalka uu wali la daala dhacayo saameynta weerarkii Magdeburg. Weerarkaasi oo ka dhacay suuqa Christmaska magaaladaas ayaa waxa uu sababay dhimashada 5 qof iyo dhaawaca in ka badan 200 qof oo kale maalintii Jimcaha. Isagoo ka hadlaya aqalka Bluve ee ku yaala Berlin ayuu sheegay in weerarka uu hoos u dhigay sida hadalka loo dhigay jawiga dabaaldega dhammaadka sanadka, isagoo uga digay bulshada in shucuurtan ay ka faa'iideystaan kooxaha xagjirka ah ee doonaya inay kala qaybiyaan bulshada. Ra'iisul wasaaraha ayaa ku booriyay shacabka Jarmalka in ay muujiyaan isku duubni, isaga oo yiri markasta oo ay xaaladu adkaato isku duubnida waa waxa na kala soocaya, waa inaan muujino sidaas oo kale xilligan. Weerarkii dhacay Jimcihii ayaa sidoo kale waxa uu kor u qaaday xiisadaha siyaasadeed ee dalka iyadoo xisbiyada midigta fog ay ka faa'iideysanayaan dhacdadaasi si ay u abuuraan naceyb iyo cabsi ka hor doorashooyinka baarlamaanka ee la filayo inay dhacaan bisha Februari ee sanadka cusub ee 2025. Fiidnimo talaada ah oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay, dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii Ankara ee ay dhowaan kala saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Hadalkan ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday Soomaaliya ay shalay tageen magaalada Addis Ababa, iyadoo dhinaca kalena Soomaaliya ay ku eedeysay Itoobiya weerar shalay ka dhacay gobolka Gedo. Warkan oo ay baahisay warbaahinta dowladda Itoobiya waxay noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Wasiirka Dowladda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya, Ambassador Mesganu Arga, ayaa sheegay in Itoobiya ay ka go'an tahay inay si buuxda u dhaqangeliso heshiiskii Ankara kadib wadahadal uu la yeeshay wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu hoggaaminayay Cali Cumar Cali Balcad oo ah wasiirka Dowladda Arrimaha Dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya. Wafdiga Soomaaliya ayaa shalay tagay magaalada Addis Ababa iyagoo wadahadal dheer la yeeshay koox ka socotay Itoobiya oo uu hoggaaminayay Ambassador Mesganu. Warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in wadahadaladii ay dhacdo yeesheen diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labageesoodka ah ee Itoobiya iyo Soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa dariiqyo hufan oo lagu hirgelin karo heshiiskii Ankara. Dejere Mesganu ayaa xusay in boqoshadan ay ka dhigan tahay boqoshadii ugu horreysay oo rasmi ah oo wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ay ku tagaan Itoobiya kadib saxiixii baaqi Ankara. Heshiiskaasi Ankara ayaa dib u xaqiijinayay ixtiraamka iyo ka go'naanta midba midka kale labada wadan inuu ilaaliyo madaxbanaanidiisa, midnimadiisa iyo wadajirkiisa dhuleed. Warka ay sii daysay warbaahinta Itoobiya ayaa lagu yiri intii lagu guda jiray wadahadalada Addis Ababa, labada dhinac waxay muujiyeen inay ka go'an tahay sii wadista wadahadaladooda si loo hirgeliyo heshiiska Ankara si wax ku ool ah loona xoojiyo xiriirka labageesoodka. Dejere Mesganu ayaa ku nuuxnuuxsaday in nabadda Soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida Itoobiya, wuxuuna carabka ku dhuftay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado si loo xaqiijiyo nabad waarta, la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Sida ay ka soo xigatay warbaahinta dowladda Itoobiya, wasiirka dowladaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad ayaa ku tilmaamay wadahadalada kuwa mira dhala, wuxuuna ku celceliyey sida ay Soomaaliya uga go'an tahay fulinta heshiiskii Ankara. Baaqa Ankara ee fulintiisa dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa yimid kadib muddo sanad ku dhow oo uu xiriirka labada waddan xumaa kadib markii Itoobiya ay heshiis afgarad ah la saxiixatay Soomaaliland, kaasoo ay uga kireysanaysay 20 kilomitir ama 12 mayl oo xeebta ah, taa beddelkeedana ay aqoonsato madaxbanaanida Soomaaliland. talaabadan ayay xukuumadda Muqdisho ku tilmaantay mid xadgudub ku ah qaranimada iyo madaxbanaanida dowladda Soomaaliya. Dhinaca kale, wada hadalka Addis Ababa ayaa imaanaya iyadoo ay Ethiopia beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ayay ciidamada Ethiopia ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee NISA iyo booliska. Bayaanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobta ku sugnaa. Iyadoo arrintaasi ka jawaabaysa, ayay wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23 December 2024. Bayaanka Ethiopia ayaa lagu yiri eedeyntan run ma aha. Dhacdadan waxaa bilaabay nacyo gaara oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya. Dhinacyadan saddexaad ayaa damacsan inay qalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika. Waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Waa inaan loo ogolaan in ay fashiliyaan ballanqaadka labada waddan ee nabadda sida ku cadbaaqa Ankara, ayuu sii raaciyay bayaanka. Dowladda Ethiopia ayaa sii wadi doonta inay kala shaqeyso hay-adaha ay quseyso ee dowladda federaalka Soomaaliya in laga hortago shilalka noocan oo kale ah, ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka.
Mahadsaned Maxamed Olaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhinaca kalena, dowladda Masar ayaa sheegtay isniintii shalay in ay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dhowaan ay Soomaaliya iyo Itoobiya ku heshiiyeen in ay soo afjaraan xiisad u dhexaysay muddo sanad ku dhow, taasoo isu soo dhaweysay Soomaaliya iyo Masar. Warbixin ay arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo haya Axmed Cali Sheekh.
Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa sheegay isniintii in dalkiisa uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya, iyadoo labada dal ay isku sii dhowaanayaan xilli ay jiraan xiisado kala dhexeeya Ethiopia. Masar waxa ay go'aansatay in ay ku biirto howlgalkan iyada oo ka duuleysa codsi uga yimid dowladda Soomaaliya iyo soo dhoweynta golaha ammaanka iyo nabadda midowga Afrika, ayuu Badar Cabdallaati ku sheegay shir jaraa'id oo ay isniintii si wada jir ah u qabteen dhigiisa Soomaaliya Axmed Macalim Fiqi oo muuqanaya Qaahira. Xiisadda ayaa sare uga kacday gobolka Geeska Afrika kadib markii Itoobiya ay bishii Janaayo heshiis dhanka badda ah la gashay Somalilan, taasi oo Muqdisho ku dhaweysay Qaahira oo gobolka ay ku loolamaan Addis Ababa. Hadallada Cabdallaatiya ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka midowga Afrika ee ku meelgaarka ah ee Soomaaliya ee AMIS oo ku beegan 13 December, kaasi oo uu bedeli doono howlgalka midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee OSM loo soo gaabiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa mar kale isniintii waxa uu xaqiijiyey madaxbanaanida Soomaaliya ee guud ahaan ciidanka qaranka, ayuu yiri, waxaana uu diiday sida uu hadalka u dhigay wax kasta oo amraya ama tallaabooyin hal dhinac ah oo saameynaya midnimada madaxbanaanida iyo amniga Soomaaliya. Bishan Turkiga ayaa fudiyey heshiis soo afjaraya khilaaf xumaa oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya muddo sanad ku dhow, kaasi oo ka dhashay heshiiska badda ee Addis Ababa ee la gashay Somalilan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah, waxaana wadahadallada soo dhaweeyey midowga Afrika, Washington iyo Brussels. Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada Itoobiya laga saarayo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika, balse waxa ay soo dhaweysay ka qaybgalka Masar. Diblomaasiga ugu sarreeya Qaahira ma uusan caddeyn isniintii heerka ku lug lahaansho ee Masar ee howlgalkan, balse waxa uu sheegay in labada dal ay ka shaqeynayaan iskaashi istaraatiiji ah. Bishii August, Masar waxa ay Soomaaliya la seexatay heshiis iskaashi military xilli uu Qaahira booqasho ku tegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Bishii Oktoobar, shir madaxeed ka dhacay casmaraha ayaa isugu keenay Masar, Eritrea iyo Soomaaliya isbahaysi cusub oo heer gobol ah oo loo arkay in lagu riixayo Itoobiya. Qaahira ayaa in muddo ah waxa ay ishayeen Addis Ababa, gaar ahaan sababo la xiriira miyixireenka weyn ee dib u cirashada ee Itoobiya ee ku yaala wabiga Nile, kaasi oo Qaahira ay sheegtay in uu halis ku yahay helitaankeeda biyaha muhiimka ah.
aad iyo aad u mahadsan tahay Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Welina halkaad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan ku eegayno dhawaaqii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ee uu ku sheegay in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso. Seenab Abuukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku shaaciyay in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee 2025. Talaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tirsan yahay isticmaalka dollarka Mareykanka iyo lacagaha elektaroniga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay. Haddaba go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya. Maamulka tirsan dawladda dhexe ma qaadan kara go'aan aankan ah marka la eego dhinaca sharciga. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya garyaqaan Maxamuud Maxamed Saleeban iyo garyaqaan Muqtar Nuur Abuukar oo labaduba sharciga bartay. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan Maxamuud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seenaba waa maasan tahay. Arintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya. Waa go'aan runtii ay ku talaabsatay dawladda Puntland ayna u aragtay lagama maarmaan. Sababtu ay tahay sidaad ogtahay Soomaaliya waxa ay maaragtay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo 30 sano ah. Muddo hadda 30 sano 20 iyo dhowr sano ku dhawdhow ana waxa weeye geedi socodkii dawladda aad buu gaabis u noqday. Oo wuxuu noqday wax aan taaba galeen dawladaha burburay markaad fiirso adduunka burburay waa jiraan dawlado badan oo burburay ama Afrika ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen inaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay aysan jirin oo aysan soconaynin runtii Puntland waxay dawladda federaalka wada laf dhabar bay u ahayd haddana waa u tahay runtiina dawladda hadda maanta la harsanayo oo maanta Soomaaliya ka jirta iyada asaaskeedana lahayd laf dhabarna iyada u ahayd iyadaana maal iyo muruq iyo fikir intaba gelisay sida daraadeed Puntland in badan bay hawshaas u dhawaaqday oo kuna jirtay waxa muuqatay wixii lagu balamay oo lagu heshiyay ama dastuurkii la qortay oo Soomaali isu keeni lahaa ama isku xiri lahaa in la balmaray tusaale ahaan qodobada arrimaha ka sheekeynaya wuxuu ka bilowdaa qodobka 48 ee dastuurka ilaa qodobka 54 ee dastuurka intaas oo qodob waxay ka sheekeynayaan in habdhismeedka dawladda ayay ka sheekeynayaan in sida wax loo wadaagayo sida wax loo kala leeyahay sida loo tashanayo waxa soo dhanbay ka sheekeynayaan waxa soo dhaw waxa moodaa dawladda federaalka ah inay baal marto oo waliba oo hadda hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud inuu baal maray dastuurkii in la farfareeyay in wax laga bedelay in si la doono loogu dhaqmay hadii marka taas u timi oo dastuurkii la buriyay oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray waa lagama maarmaan marka inay sameysato lacag dawladda Puntland
Dr. Muqtar waad la socotaa dooda ka dhalatay ee hadalka Puntland go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya maamul dawladda dhexe ka tirsan ma qaadan kara go'aan ciinkana
Seenab Abuukar walaal loo salaamiyaa sidoo kale waxaan salaamiyaa bulshada ku xiran VOA meel walba ay joogaan caalamka sidoo kale waxaan salaamiyaa saaxiibkay gariiqaan oo dooday ugu qayb gulgul jiro gariiqaan Maxamuud waa nasiib xumo in Puntland maanta ay ku dhawaaqdo tiraahdo lacag samaysanaya waxa weeyaan Puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda waxay ahayd aasaaskii federaalka meeshii la rabay in wax ay hoggaamiso hore u sii wadina iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya mis waxbaan aan haleynaya mis laba gooni aan u istaagaya lacag samaysanaya micnaheedu waxa weeyaan dowlad madax banaan ka noqonaya dowlad dhexe haddii lacag wax lagu tiraayo in la rabay in la sameeyo Soomaaliland ayaa hore lacag u samaysatay 30 sano ay taagan tahay Puntland runtii iyadu waxa soo dhanay ogtahay ahayd hooyadii in maanta ay tiraahdo Xasan baan ka xanaaqsanahay siyaasadda hebelaan ka xanaaqsanahay oo waxaan samaysanayaa lacag qaabkee loo sameeyo su'aasha taalo lacagtan yaa samayn karo lacag sideedaba waxyaalaha dowladda dhexe ay leedahay weeye oo federaalka sida uu sharciga u qabo lacagta iyo gaashaandhigga iyo immigrationka iyo caafimaadka iyo waxyaalaha dowladda dhexe loogu dambeeyay oo lama tartaanka ah. Qodobadan uu saaxiibkii soo cuskaday uu yiraahdo 48 iyo 54 waa dastuurkii lagu sameeyey garoobi 2 gaalka cayo marka la sameynayay dowladda federaalka intaasaa dastuurka lagu jaangooyo lagu sameeyey. Intani wuxuu ka hor imaanayaa dhammaan dastuurka dowladda dhexe. Waxay laysku maslaxay Puntland samaysatay dastuurkeeda federaalka iyo kii maamul goboleedka isdhex gelis. Qodobadan oo dhan waa isku hor imaanaya federaalka 48 iyo 54 sida kheyraadka loo qaybsanay, sida waxa loo kala qaadanay, heshiis waa in waxyaalahan dhan waa nonsense. Haddii dowlad federaal wax sameynayso waa la yaqaana nidaamka iyo qaabka wax loo maro, laakiin saaxiibkii Griikaan oo yaqaan awood dowladda dhexe iyo awoodda maamul goboleedyada inuu maanta soo istaagay yiraahdo waa masiiri lacag sameyna, runtii taas waxaan leeyahay aadan ugu xumahay aqoon yahan inuu taa ku dhawaaqo yiraahdo waxaas ayaa lagu dhaxalaya umada lasoo dhexdhigaya runtii waana si xun.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Griikaan Maxamuud, waad dhegaysanaysaa Dr. Mukhtar waxa uu ku doodayaa in go'aankaasi uu yahay mid aan dhaqangelinin marka la eego awoodda maamul goboleed uu leeyahay inuu lacag u gaar ah samaysto. Adigana waxaad qabtaa inay lagama maarmaan tahay in Puntland ay lacag u gaar ah samaysato. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar?
Seenabi mar lood og salaamaya saaxiibkii abukaatahana Mukhtar wa salaamaya. Horta sideedaba Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri almuslimuuna calaa shuruudihim, dadka muslimiinta ahi wixii ay ku ballamaan ay ku heshiiyaan inay fuliyaan weye. Haddii laga baxo wixii lagu heshiiyey wixii waa burayaan ma soconayaan. Marka waxaan anaga cadaynaynaa wixii lagu ballamay oo dastuurka dastuurku maaha kitaab qur-aanna maaha xadiisna maaha, waa wax waa mucaahado, waa wax la wada qortay oo lagu heshiiyey oo loogu talagalay in masaalixdii adduunyada lagu maamusho. Xataa masaalix wax aakhira kuma jirto, wax masaalix aakhira ah xataa kuma jirto, waa masaalix adduun oo keliya. Wixii marka lagu ballamay oo masaalixda ahaa, haddii dowladda federaalka ay burisay sharci noo diidaya annagana inaanu diidno wixii khaldan, sharci noo diidaya ma jiro. Taasi waa mid. Midda kale, madaxweynaha Puntland ma uu oran Soomaali inteeda kale aanu ka go'nay, Soomaali baanu diidnana ma uu oran, Soomaali ma rabnana ma oran. Maalin walba cid ka jecel Soomaali inay israacdo, Soomaali madowdo, Soomaali wax noqoto, Soomaali ul iyo diirkeeday noqoto, cid madaxweynaha ka jecel ma jirto. Dowladda uu maamulo madaxweynuhuna cid ka jecel ma jirto. Shacabiga reer Puntland waa shacabiga ugu wanaagsan oo ugu hufan oo ugu ummadda Soomaaliyeedna ururiya oo jecel weeye. Laakiin waxaa noo muuqatay in dowladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, kuna kooban magaalada Xamar oo magaalada Xamar amnigeeda sugila oo magaalada Xamar wax ka qaban la. Anigu say Soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanayo halka calaamusool ba saaran. Wax noo diida inaan lacag samaysana ma jirto. Qodobadan qoran oo dastuurka ku qoran haddii la buriyey waa bureen. Marka waxaanu ku khasbanahay, ummadaanu ku khasban tahay inay lacag samaysato. Ma lacag la'aan karaan, mana sugi karaanin dowlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya aysan jirin mar walba gadaal u socota, ma sugi karo. Ummadda reer Puntland-na kuma xayirnaan kadho. Marka ay Puntland aragto Soomaali israacsan, midaysan oo isjecel, de awal baas anagu mar walba u helaneen Soomaali budrigaheeda baanu nahay, mana diideyno. Inta ka horeysa arrimaha iyaga masiirga iyo wixii anaga nakhusaya, cid aanu u daba fariisanayno iyo cid aanu amar ka weydiinayno midna toona ma jirto. Lacag baan samaysanaynaa, dahabka iyagaanu qodanaynaa, khayraadka iyagaanu la soo baxaynaa, badda iyadaanu jilaabanaynaa, beeraha iyagaanu beeranaynaa, federaalna anagu ma waxma kama weydiinayno. Taa waa in la ogaado. Haddii dowladda federaalka ay ku fikirayso in loo xayirnaanayo iyada la sugayo laysaga fadhinayo, dowladdii federaalka ahaydna qaabkii u dhaqmayso la arkayo, hantidii la wadaagay bay maal walba gadanaysaa, xaraashaysaa dhulkii, bay xaraashaysaa wasaaradii, bay xaraashaysaa khayraadkii, bay xaraashaysaa. Hadda waxaa laga jikisay baddii inay xaraashatay, lama hubo weli arrinta, laakiin aytuunkeedu aanu qabnaa. Sidaa daraaddeed arrimaha masiiriga ah oo annaga nakhusaya reer Puntland waa samaysanaysaa. Ummadda reer Puntland hoggaan bay leedahay, madax bay leedahay, madaxweyne bay leedahay, golo wasiiro, baarlamaan bay leeyihiin, wixii danahooda waa qabsanayaaneen. Xamarna kama sugayaan wax idana kasoo ay weydiisan ka sugayaan ma jirto. Haddii Soomaali israacayso, Soomaali midoobayso, sharciga lagu dhaqmay, dastuurkana lagu dhaqmayo,
wixii la khaldan la saxayo u maleeyin ma ay dawladda Puntland ka hormariso.
Haye Dr. Muqtar waad dagaysanaysa qaabka uu jawaabta u dhigay ee Gariiqaan Maxamuud. Maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Walaal Seenab saaxiibkay Gariiqaan Maxamuud runtii waxaan leeyahay marka la rabay inaan xusuusiyo Maxamuud waxaan rabay inaan tusaale ahaan ku soo qaato Yurub waatee dowlado kala daadsanay ay isku yimaadeen European Union ee sameysteen hal lacag euro ee sameysteen halbaane ee sameysteen ciidan mid ee sameysteen waxay sameysteen umadii ayaa isku imaanayo sameysanay hal lacag kaliya in hadda aragtid wadankan Imaaraadka sidoo kale waa haweeyaan maamul goboleedyo isku yimid hal lacag sameysteen hal ciidan sameysteen dowladda dhaxan loogu dambeeyay Abu Dhabi fadhiiso halkaan hadii qof walba uu xanaaqo oo aniga waan go'ayaa shil Soomaaliya sameysanay aniga waan go'ayaa Ethiopian aadiya badan seenay hal lacag qoonsado aniga waan go'ayaa Jubaland waa tan waxa aad leeyahay iman karo waxa weeyaan waxa akhliyay galay ma federaal waa run waxba lagu heshiiyay dastuurka wixii la dhigtaa lagu heshiiyay hadii dood laga qabanay xilmaana matelo Puntland matelo baarlamaanka golaha shacabka joogo aqalka sara joogo oo wakiilka ee Puntland cabashadoodu ugu gudbinayaan xilmaanadoodu ka doodayaan ayaan anaga maamulkeena dibkaasan qabnaa aqalka sara joogo shaqadooda kaliya ay tahay cabashooyinka maamul goboleedyada ka yimaada inay xaliyaan laakiin waa go'aanka lacag sameysanaya caawan riyooday bilal ayaan daabacanaya waxaashi A4Y umadana in la qiyaano been loo sheego lama rabo oo A4 kaas la soo daawacayo Soomaalana ku keenay umaanta lacagtooda meel laga qoos iska dhaafay qashig lagu rido oo A4 ay tahay shilinka Soomaaliga burca ka shaqeeyo shilinkeena Soomaaliga oo go'ay ayaa dowladdi dhexe saddex madaxweyne ka fikirayeen sidii lagu sameyn lahayd waqtiga mar la soo sameeyay Suudaan taale laakiin ay imfta diidtay ma yaliri lacagta waxa loo baahan yahay prosesska in la maro lacagta waa in la maraa ABCD xilligii farmaajada xusuustaa aniga aan la taliyay xagga sharciga oo kala hadleen lacagahan in qaabka wax loo sameyn lahaa inta xujin lagu xujeeyay dowladda dhexe iyo bangiga dhexe boorka aad yaabaysa boorkaasoo joogaan dad aqoonyahanna ah professor qalluuc oo bangiga dhexe wakiilka oo boorki joogo professor aways abuya joogo xuseen caato mareekan joogo dadka aqoonyahanada oo shilling soomaali waaga hor sameeyaan wali joogo oo 89 jira ah oo hadda boorka ku jiraan lacagta shilling soomaali every single day lagu mashquulsan yahay qaabkii loo keen lahaa shillingkeeni soo Puntland waa riyooda lacagaan sameynayaa taadir waxa soo shaqeynaya ma dastuurka hadii cabasho uu jiro xilwaanadooda u gudbistaan golaha shacabka ka sheegaan ha sameystaan tiimkooda halala xisaabtamo xisaabta ka yaalo dowladdu waxa ka cabanayaan akhlaaq sare jago waa matelay Puntland cabashooda u gudbiyaan laakiin waa go'aya xaliyan riyooda aan baxaya si Maxamuud waxa soo xafiican ma walaal gacal iyo nin aqoonyahan waxa isku ma hadlo
haye Gariiqaan Maxamuud
waa way sanabay mar labaad oo maasantahay adiga iyo Abu Katuba anagu hadaanu nahay reer Puntland ama dowladda Puntland umada Soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaageeda ba waajicil lahay horena waan u jecelayn hadana waajicil lahay hadii la helayo Soomaali wada socota dhinac u wada jeeda wax wada qaybsanaysa khayraadkeeda la soo baxaysa umadeedan dayacan oo meelba ku dayacan oo qaxootiga meelba ku ah oo baahan wax u qabanaysa israacaysa mid noqonaysa ma diidanin hadii taa la helo anagu waxaanu hormuud banuun horena ugu ahayn haddana u noqonaynaa haddii taa la waayo waxa noo diidaya ma jiro inaanu mustaqbalkayga ama mustaqbalka Puntland mustaqbalka inaan ka tashato ayaheeda inay ka tashato waxa iyadu jeceshahay hadday lacag noqon lahayd hadii horumarkan inay samaysato wax noo diidaya ma leh sharci noo diidayana ma jiro horumarka ummadda Soomaaliyeedna waanu rabnaa horena waan u rabnay haddii la helayo arrintaas ay hirgelayso dowladda federaalka ahayna ay caqligeedii wanaagsanaa Ilaahay u soo celiyo waa soo dhaweynaynaa haddii taa la waayo ay taas hirgeli weydo Soomaali waxa weeye waa maamul goboleedo maamul goboleed kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado dantiisa ka tashado ummadda Soomaaliyeed markii ay maskaxdu u soo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax qabala qabsanayaan kamid baan anaga u horeynay inta ka horeysa danahayaga waniga khaas noo yihiin wa salaamayaa Abu Kaatan wa salaamayaa assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh
gabagabada doodan isla soo gaarnay Dr. Muqtar hadalkii Gariiqaan Maxamuud waxa ku jiray in Puntland ay muddo sugayeen lacag Soomaaliyeed oo lagu mideysan yahay balse ay taasi aysan dhicin haddana wuxuu yiri go'aanka bay Puntland gaartay ee lacag ku sameysanayso xaaladda waddankan waa la socota hadda meesha uu taagan yahay maxaad xalku aragtaa adigoo soo koobaya
seenowalaal arintan runtii waxa la isleeyahay
ma noqonayso mid shaqaynayso oo lacaga la iska daawacaya oo waryooda ma shaqaynayso. Waxaan filayaa Puntland waxa weeyaan hooyadii federaalka Soomaaliya meeshay ka keentay waa la ogyahay. Runtu waxaan rabaa waxyaalahan qaladaadka iska hor imaanaya dastuurka maamul walba lagu marmarsiyoona qodobadan 48 ilaa 54 oo lagu saleeyay khilaafka tahayd in xildhibaanada ay saxaan dastuurka qabyada laga saaro, la fariisiyo, hore loo socdo, lacagadii la sameyn lahaayeen ummado badana iska daawaca lahayd sameyn lahayd taa wax shaqeynaya maaha. Xildhibaanadan waxaan leeyahay hal waxaa laga bedelo dastuurkan iska hor imaanaya fadhigiisa hala adkeeyo, waxaa isdiidan ha laga saaro maxkamadii dastuuriga, hala sameeyo golihii adeega garsoorka, hala sameeyo si Soomaaliya u noqoto meel haddii cabasho ee maamul goboleedyada ka yimaada meel la aadi karo lagu xallin karo khilaafka taagan ay cabanayaan. Waa mahadsantii.
Fiidiyo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaabka kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA riidooga xariyaha dhadhaab. Waa barnaamijka sheekeynayo nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xariyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegeysataan toddobaad walba labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariyaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda FM TV dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ta 106.7 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa Biilaan Baasan oo ka taagan qayb ka mid ah xariyaha ayaa saameyn toos ah ku yeelatay kumanaan qaxooti ah, iyadoo qaxootigaasina hay'adaha ay ka codsadeen in biilaantaasi wax laga qabto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhowaan lagu wado in uu xafiiska la wareego. Kamar ruuxmadii shakhsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Aadan Qorax Boorle oo ah gudoomiyaha dadka da'da ah oo aan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin waayelada aan la nooleen eheladooda. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaam Axmed. 5 sano ee la soo dhaafay waxaa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ay la siin jiray qaxootiga, taasoo sababtay in nolo adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ah ay ka helaan hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xariyaha qaxootiga. Aririga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo la'aan si guud ay ugu cabanayaan qaxootiga ku nool 3 xero, waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub, kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan. Haddaba qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka waramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo la'aanta ka jirta gudaha xeryaha.
Walaalow, aad baa loo dhibaataysan wallahi, ayaa aada loo oman yahay ummaddii maxalliga jira, tabar ma hayso gaadiid ay biyo ku doonato mana maxalliga jira. Waan oomannahay, aad baan u oomannahay, anka heer waxaa la taagan yahay ciyaalkii wax wax lagu kariyaba la waayay, wixii la haystay masaajidadii iyaga warkoodaba daababa, ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax wax lagu kariyo in la waayo. Nadaafad iyada warkeedaba dhaafba, wax nadaafad oo jirtaba ma lahaba, meel wax wax cunta lagu kariyo la waayo, nadaafad warkeeda maba jiraba, qabays baanan jirin maxalliga jira. Xaaladda wallahi aad bay u xun tahay. Marka waxaan codsanaynaa maxalli jiray sida ugu dhaqsiyo badan in maxalli jiray nagula soo gaaro oo maxalli jiray aan biyo ku helno, si Alla sida biyo ay nagu soo siidaan karaan in ay hay'adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno. Lakin waxaan malaa 14 sano ayaan qaxootigan joogan, weli biyo la'aan heerkan gaarta ma aanan arkin. Marka insha allahu tacala kulli waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiya badan aan biyo ku helno.
Waxaan joognaa bolog la dhahay K7 banaankiis xawaalaha oo kasoo barka ay Soomaaliya ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay. Biil la cawayna aan lehen, baloogii kale dariska haddii la taga oo la leeyay baahana hadiina ee biyaha, marka annaga isku gaari la'nahay, bii idin ma hayno. Waxaa la tagaa oo suuqa hoosa gaari ma haysano, gaari gacan mootadii lacag gaar ee waaye 100 shilin waay nafarkii, jirgaanka aan ku jirin, biyaha meesha 10 shilin waa jirgaankii, 50 shilin mooto waay, 40 shilin mootaas kusoo qaada, 10 shilin ninkii meesha fadhii waay, 50 shilin isku tagay jirgaankii. Lacagta hadde 150 waay ma haysano, haddii habri jirgaan dusha kama qaadi karaan.
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Aadan Deerow Cusmaan oo ka mid ah dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay-adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga, maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalihii hay-adaha samafalka. Aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah.
cabsiraan oo saameyn weyn aynu yeelatay maadaama aan ahay qaxooti keliya, aan fiirsanahay tahay biyo iyo waxbarasho. Biyaha waa muhiimadda koowaad uu bini-aadanka u baahan yahay. Sida arkeena biyahan bil-aanan soo saameysay, waayo tuubooyinka markaa taqno badanaa biyo ma haysano, biyo ma lahan, biyaheenna way yaryihiin, marmar biyo ma soo dhacaan, marna inay soo dhacaan hal saac bay go-ayaan. Marka saameyn xog leh keliya maaha dhagaxli ifoosaasa loo anducunaya xaqdheer, saas baa loo anducunaya maalin horan booda xaqdheer ay naftay saasaa biil-aan u jirtay. Marka biil-aanta hay-adda waxay saaran hay-addaas, laakiin waan u dacwoonay, waan u qaylinay, laakiin weli biil-aan ayaa jirta. Waqti hadda waxaa lagu jiraa fasaxa oo December oo la kala tegayo oo fasaxyo la kala aadayo, in ay fasax iska aadin shaqaalaha hay-adda u shaqeeya biyaha ee kulligood fasax wada aadin, ay mas-uuliyad ka saaraan biyaha iyo xarada mas-uuliyadeed. Xerigan dhab dad maataa joogto oo masaakiin ah, waxaa loo baahanyahay in biyahaasay si fiican loogu shaqeeyo, waayo qof mas-uul ama dad mas-uul in looga tago shaqadaasi, biyahana kontrool ku sameeyo, shidaalkana kontrool ku sameeyo. Intaas loo baahan yahay. Anagana biyahayna waxaan rabnaa in markasta biyo aan helno. Biil-aanna adduunka lifelan waa nool ma jirto, biil-aan nool ma jirto.
Waa tahay aadan uu dadkan tirada badan ee ku soo barakacay gudaha xeryaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biyola-aanta ka jirta xeryaha?
Way ka noqon karaan, waayo marar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda Soomaali ka imaaday, kuma jiraan shidaalkoodii inay siar ma xisaabin, mayna ku jiraan. Haddii dadka dhan ay wada diiwaangashan yihiin, waxaa ognahay hay-adda DRA inay mar dhow ay shaqaynaysay oo dadka dhan ay wada diiwaangelisay. Markay dadka diiwaangeliso rekoodkaas, hay-adda waxay saaran biyaha waxay u dirtaa UNHCR saan ogeyn, shidaalka iyo wax kastana waa la isku jaangoyn jiray. Marka uma malaynaya hay-adda UNHCR in ay bixinaynin shidaalka. Shidaalka inkastoo looga talagalay in yar oo saacada ah, inta kale la isticmaalo solar, biyahana said solarka oraxday kulushahay, laakiin ma garanayna wax biil-aanta keenay. Marka insha allah waxaan nahay qaxooti biil-aanaan nahay, ayadina waxaan ka codsanaynaa in ay biyahaasi si fiican u fiirso.
Xaafadaha ugu badan ee haatan biil-aanta ka cabanayo waa xaafadee?
Dhammaan xaafadaha qaxootiga dhan baa wada cabanaya, hal xaafad maahan. Markii hore hay-ad keer ahaan jirtay, kadib waa laga bedelay hay-ad bisin. Hadda loo dhihi bisin, waxaan ka codsanaynaa in ay biyaheena dabagal ay ku sameyso, matooro dabagal ay ku sameyso. Waxaan ka codsanaynaa hay-ad bisin in biyaha ay si fiican u kontro inshaallah.
Aad baa u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Aadan Deerow Cusmaan oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Xaafada ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la-aanta ugu baahsan, waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan. Waa kan mid ka mid ah odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka Awayska oo ka warbixiyey xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub.
Ani magaciiba Sii Aligallow, waxaan ku noolahay Mbolo Bakhti Kor K11 shigshiga loo yaqaano. Neo Allah ku barakeeye, sidaad sheegaysa waa run. Meesha la dhihi jiray Boolo Bakhta aada bay u dhibaataysan tahay. Muddadii 6 sano biila-aan dhab bahayn haystay, waxbarashada ka xun, waxaa ka xun biyaha ka xun. Anagu rafaadsan baa insha allahu yaa dadkii cusbaa duldega hayaa soo degay. Kiiba manaha insha allahu yaa la noolanay. MSF ayaa taangiyaal ayaa korkaana ayaa sii wareejisay. Tangeeshiba bryo ayaa lagu noolaa. Haddii dadka la raray oo fatuu loo raray tangeeshin manaha aad u biyareeyeen. Hadda waxaad moodaaba Boolo Bakhta key waxaa way waa 13 blog waxay biyo ka dhaansaan sidii wabigi iyo xoolo jirti ahaan kareetooyinkay dhaansadaan waxay ka soo dhaansadaan F iyo C iyo qooti hore ay u dhaansadaan. Meeshaydana waa lagu dibjiray, waa lagu baabaay. Dhankaasi horaalyaal oo dhabbaa ka jiro. Hadduu Ilaahay la golaadantaas mana ayaan kuu sheegi rabaa. Hadduu Ilaahay golaado
gudoomiye, waxaad ka mid tahay horjoogaasha xerada, culayskan jiro ma kala hadasheen hay-adaha ku shaqada leh?
Si fiican waan la hadalnay. Hata xerada dhadhaab waan tagnay meel walbo aan galno oo hay-adaha UNHCR waxayna dhahayaan marmar qaar anaga dadkan Boolo Bakhta degan oo laga soo raray Fatu liiska nooguma jiraan. haddiin allaha aynoo baahdaan ay u baahan yihiin ifatuuha tagaan marka tii ayadana culays bay noqon qotay dadkii cusbaa oo imaaday baa yaa la raadinayaa banaanka macluul ayaan u rafaasan in kaarkoodana ka soo qadanay ifatuu marka ay weydiisay maxaa u guuray hadaan waxay la dhahayaan nanama duwan gelinin liiski baan helin meel waxaan raadinaa ma hayno kii horo markii cusbaaba yaasa macluul ugu jiro ee qooti horo 19 gahan hadee uu ka sii daran yahay ee Cabdisalaan oo hadda weydiisay waxa yaala qaar kood oo hin bay leeyihiin qootiin waa liloobay dhawrka la hadiyay marka hadii waxan ka sheegi karnaa ma shadba yaalo
waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareetayeysan oo gaar gacan aan qabin waasiin noloshooda
dadkan gaar gacan qabin ama dadka reetooyin haysan way rafaadeen shalay waxaan soo maray naagsiday ayagu manay u haraantinays u haraantinays intii mana daba daba u dhacday ismaa wax ka gaareen marka koona oo bay u dhamaanayaan qadada qaarkii waxa dhacday mootooyinkii mana yaa la kareysta jirgaankii waa 20 mootadani waa 400 dadkii markaa waxba haysan dhibkaas ay qabaan macluul hun bay qabaan biya ii bay noqdeen boola 5 iyo boolada la dhigi jiray weelxaar boola nyaanya dhankaas loo dhaansada wadanka oonkaas dhibkaas ay jiro marka Cabdisalaan hadda macluul soo waxaan ka sheekeyn karaa ma aad bay u dhibantay
ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo gudbo
Cabdisalaan insha Allah horta naxariis leh lagama qurso inay macna sanad cusub wax isbedeli doonaan hay'adaha u jooga xuquuqda bani'aadamka jooga UNHCR iyo dawladaba inay wax iska bedeli doonaan rajada waan qabnaa rajo ku nool baanahay hadii rajada si hore ay isbedeli weydo haddii dhib culays baa jira laakiin isbedesha insha Allah waan ka rajaynaynaa
aad baa mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa siyaad Cali Gallow oo gudoomiye ka ah mid ka mid ah xaafadaha ee ku nool iyo qaxootiga u dambeeyay ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaan soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah inkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee FOA waxaad ku soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse magaadin ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay ula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ka maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu martinay ugu yahay Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer oo aan ka wareystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhursugaya inay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhowaan xafiiska la wareegi doona haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga xiriyaha dhadhaab waxaa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale qaarkood ma laha ehelo daryeela hay'adaha samafalka oo xilliyadii hore u sameeyay guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer ayaan ka wareystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagardheer
dadkan xagardheer waxaan u maleynayaa waa 15 shaqshan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay 15 ka shaqshan waxaa yaal yaala oo sariiraha saaran sariir ma jiray dirmaha saaran dad aad u garaab u ah waayeela oo 80 iyo wax ka badan yaala oo duqooshina wax daryeere iyo wax agtaga iyo wax soo booqda hata malaha waxa ugu dambeeyay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo LWF maalinka ayay ugu dambeeyaan u maleynayaa HR wali agtada waxay agtagtay tirakoob ay ku sameeystaan midna malaha
hay'adan dambe oo bedeshay hay'adii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah waxa xafiis gaar ah u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaar ah lahaa hay'adan dambe ma kala hadasheen oo mar tiradeen hay'adii hore idin soo bedesheen dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aaway
waan idhi waan la kulmay waliba xafiiskoodan kula kulmay waxaa kale oo aan kula kulmay UNHCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaa xagardheera arrintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annaku wax la yiraahdo budget ma hayno ninkii dhiman hayana allahuna waa hadhinta ninkii noolaan hayana ha noolaado maxaa yeelay waxaa laga leeyahay hadda hay'adan dadkii lugaha go'naa ee dhaawacsanaa ee loo qaadi jiray lugaha loo sameyn jiray hataa waa laga layahay xabad ul ah oo ay qaataan waxaa ugu dambeysay waqtiga LWF joogta ugu dambeysay malaha hadda wax la yiraahdo wax tixgelin la yiraahdo iyo wax daryeer la yiraahdo iyo wax ogeysiin la yiraahdo la ogaanayo malaha nin walba waxa weeyo dadkiisa u shaqeysanaya hay'adahan UN markaan keenay dacwada ninka ugu sareeyay UNCR baan la kulmay maalinta weyd waxaan leenahay waxa weeyo qaxootiga adaamka suulka 3-4 xirada masuulka dadka dhibaateysan oo qaarkood aan dad lahayn oo kowla ku nool baa jira oo waayeela oo dhiikar ku dhacay oo macaan ku dhacay dadkaas maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaa markaan idina wuxuu yiri annaku bajad ma hayno waxa la kala aaday hay'adaha samafalka meelahaas kale hay'ada kale oo isha Ukraine iyo wuxuu ii sheegay meel aanan annaka shaqo ku lahayn oo reer Yurub marka markay saa tahay waxaan idinayo waa dadkan masuul baad ka tihiin iyo UNCR baad tihiin labadiina gamcood baasa u fiisay bay ku jiraan dadka in wax loo qabto oo la daryeelo oo la ogaado oo loo imaado oo la yiraahdo haddaan waxaynin lahataa la yiraahdo la dhiiri galiya loo baahan yahay hadalkii uu iga gooyay qoraalkuu sameeyay wax jawaab ka wali kama hayo marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaateysan ee curyaabinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay ee aan daawo haysanin ee dhaqaale kale aan haysanin ee iska rafaadsan ee wax ogba aan lahayn adduunka inay isoo gulmadaan oo la fiiriyo dib loo fiiriyo arintaas baan u soo jeedinayaa
dad waxa jira ee waayeelana ah haysana iyagu cid daryeesho oo aan caruur qaarkood lahayn qaarkood caruur ama adeer u yihiin ama abtu u yihiin ku tirsan yihiin aanay jirin bal dadka iyaga ka waran noloshooda
walaalow gacal arrintaas waa mar hore waa kuu soo koray hormariyay dad waxaa jira aanan dad lahayn oo waayeela oo walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowla ku nool qof kowla ku nool oo bil labadii bilood hal la siinayo qajafa saliida iyo waxay leeydaado kiilo bur kiilo oo galleya la siinayo bal adigu qof bilu aadana ma ku noolaan karaa bil ama laba bilood ku dhawaad ma ku noolaan karaa qajafa saliida iyo hal kiilo oo moordi ama galleya ma ku noolaan karaa adiga wax xisaab bil aadana baatay xisaab ma ku noolaan karaa qofkii qofka Barnaays wax ku dhacay dhulku jiifaa qarow habeenka isku qarwaya waa qarwaya inuu wax u sheegtana malaha wuxuu sheeganaya ehel ma haysto hay'ad ma haysto wax kurtiga haya malaha wuxuu soo dhawaanaya malaha meeshii wax qaarkood waxa maqleysa qaar baa ku dhintay ba say sariirtii saarnaayeen dhulku saarnaayeen baalay hebel baa mayda waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanaya waxba la geynaya dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale oo haysto malaha marka arrintan xagar dheer marka anagu aan ka hadlo dhib aad iyo aad iyo aad weyn baa ka yaala hay'adihiina nagama hoos qaadayaan hata naman waxa dad waxa jira macnaha gudi oo odayaal oo shashaliyada ee jeeban ah jeemankii iyo ragii meeshii mas'uulka ahaa hay'aduhu ay doorteen oo la doortay oo doortay qaxootigu u doorteen wax ka hadlaya iyo wax dhuka sheegaya in ninka u sheegtay in walba dantiisu iska raacanaya hay'ada hadda u tagaa hata in aan ugu tago marka aan joogo marmar lagu yiraa aan tan ka hadlamayn hata jeeman baan ka hadlin bawshas ama jeelay diban ka hadlin dhibaatada faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaato ku dhacday dhaqaale ma haysto qoola ma haysto waxa uu haysto malaha waxaana sii liita dadka da'da ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaaray baa aad iyo aad u sii liita iyo dadka curyaaminta lagu go'an ee rafaasan ee aad ilmo waxa arkaysa baralaysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan waa baralays maskaxda intaas kale kaatay dhugihii oo dhan waa eber gamcan malaha oo baralays wax ag istaagay aan lahayn oo hata saliidii lagu daliilay baa laga way hadda meesha hay'adii xuntaayda meesha joogta saliidii baa laga laayay iska deedaa wax kale tahay marka adeer uga cala waxa way meeshaas uu dhibaato aad iyo aad badan ka taala
waxa la ii sheegay in waayeelada qaarkood kuwa aan ehelka lahayn hadda aan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhex waayay war qofkii hebel ahaa aaway iyagoo mar horeba iska dhinto guryo iska xidhan ee loo tegay arrintaa maxaa kaleeda
way dhacday mid iyo labadii saddex toona malaha dad gurigiisa uu jiifay qol uu jiifay oo xumaayo dacarisha oo xun waxa ku dhex jiray inta hoosta iskaga soo xidhay si loo moodaa inuu qofkan guriga ku xidhaya markii cabaar la waayay shanqadhiisi la waayay asagoo meel loogu talaway badayeen tiro badan baa arrintaa ka jirta ninka hadduu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan uu lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahiba jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiman way dhibanayaan ma waa inta badan ba saas ku socdaanba waxay dadka hada duqday waayelada meeqa boqol ba hada maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar ba dilay macaan ba dilay gaajo dishay way farbadii arintaas waxna saabi kara ma marba ba la isoo reportka marba la isoo gudbiya rakan marba la isoo gudbiya waxa weeyaan ayada marka wax ka hoos qaaday male
dadka Soomaalidu waa caawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad ba looga warhayay maxaa dhacay oo dadka xerada jooga ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yahay dadka macnaha Soomaalida way caawiyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la isdhaqaaleya dhibaatooyinka ayaga naftooda ka badan dad waxa qulqulaya ka imaaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn oo masaajidadii iyo xaafadihii sida u wareegaya dadkan waxa ma dhaawan waxa la waxay dhaawan male niga maanta waxa laga yaaba inuu xogoo soo qaatay dukaanka soo qaatay biir oo yar biirkii arurtiisi baba ku filayn ba
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boore gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaabe toddobaadkan labaatanka bisha Janaayo ee sanadkan ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa waxaa wali dhagahooda ka sii qeyrinaya xayiraadii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017 xilliga oo kumanaan dad oo xeryaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraada darteed u baaqdeen dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida sida ay sheegayso Seynab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugeysay inay aado dalka Mareykanka
aniga soo noqoshadiisii wallahi waan naxay markii uu soo galay aad baan u naxay qofka markuu xilka hayana in lagu farxo wayan oo markuu soo galay lagu farxo bulshada ay ku faraxdo ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaanay caadiga oo ma taqaan asaga ma taqaan madaxda uu yahay markay noqoto in lagu farxo baa fiican laakiin aniga waxa iga dhigan tahay dhibaatooyinkii hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay
Seynab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump
saameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu beddesho ilaa haddaba waalan oo qashin qubka iska aruurinaya ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay hamli badan buu leeyahay xoolihiisii buu xaraashay wixii anti ka yaalay buu xaraashay wuxuu isu diyaariyey inuu waddan kale oo horumar leh inuu tagayo dib markii inuu baxayo isku darayna mataqaana wax uu yiri mataqaana wax baxaya malaha oo dadkii waddankii wax soo galay malaha dib markii waddankii iyo meesha ay ku soo laabteen boos ma haystaan xoolo ma haystaan ayagoo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyahay xataa deyntii ay qaateen lagu leeyahay dib ugu soo celiyay
Musxab Jaamac Faarax oo ka mid ah dadkii sanadkii 2017 uu saameeyay go'aanka madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida wiilana ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu uu qaado tallaabadii hore oo kale
aadaani buskii aan ku jiro 2017 soo bilowdo 14 sano sugaya marka 14 sano waxa sugaya maanta dhalinyarada Mareykanka waa ku diiday wax kasta oo nidi ku soo dhacay inaan magana saay aan u jahaalisa inaan tariiba halisa inaan haddii ma sheegay laakiin in wax yar khaldan sameeyay halisa marka Mareykanka xitaa dhibkan usbaxa waayay dadku u haystay ama xanimay xitaa umun fasaxeen inay safaarad kala qaataan kuulay dadkii Mareykanka baa haystaan safaarad kala muusiinin asagii baa ku dhagan waxaan uma hayo qofka hadduu soo waxa uu rabaa inuu fasaxa rabaa si safaarad kala magana saacan soo si ay ugu qaataan marka qofal wuxuu wahmiyay inuu Mareykanka waxa uu ka shaqeystaa waaye
ku haad Cali Ciqaal oo ka mid ah odayaasha xariiqa qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin talaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagi hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyey ayaa jira waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yidhaahdaa gacmahana qabto la soo dhaweeyaan u jecelaha
Seynab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagi hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Maraykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno, oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay, inuu maxaanku yidhaahdaa ee gacmahana qabto la soo dhaweeyaan u jecelah.
dhegeystayaal, inta ayuu inuu ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdulaahi Jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaalhaatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha sugaanta.
I'm gonna make you mine.
dhammaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona waxaan idinku dhaafaynaa. Amaan.